Son xa 39 os minutos que pasan das 12, achegámonos a este espazo, a este Fol da Lingua, e nada mellor que dar a benvida a estes micrófonos, darllos bos días a Eva García Rey, que entemos xa nos estudos da Radio Municipal. Bos días.
Bos días.
Pois unha semana máis, estamos aquí hoxe para falar dun nome propio, non?
Sí, imos aproveitar que onte, 14 de setembro, se conmemorou a data de nacemento dun dos escritores galegos do pasado século máis recoñecidos e admirados, Eduardo Blanco Amor, para falarmos del. Pois ben, como dicíamos, onte Eduardo Blanco Amor recibiu unha homenaxe na súa cidade natal, en Ourense. Ademais, anunciouse a próxima creación da fundación que levará o seu nome. Este ano, ademais, lembrase o 35 aniversario do falecemento de Blanco Amor. Pero, ademais, é tamén noticia porque acaba de facerse a preestrea do filme A Esmorga, de Ignacio Vilar, baseado xustamente na novela homónima de Blanco Amor, que se vai proxectar, ademais, a partir de novembro en todos os cinemas do país. E, ademais, tamén é da actualidade Blanco Amor, porque o Concello de Redondela, como todo o mundo saberá, organiza este ano a 32ª edición do Premio Blanco Amor de Novela Longa. O prazo de presentación de obras xa rematou, pero isto segue dando os seus froitos, e seguro que en vindeiras semanas teremos novas tamén sobre Blanco Amor. Así que pareceume que sería un bon momento para falarmos un pouquiño del. Eduardo Blanco Amor naceu en Ourense, como dicíamos, o 14 de setembro de 1897. Finou en Vigo o 1 de decembro de 1979. Foi escritor e, ademais, xornalista. En 1993 foi dedicado o Día das Letras Galegas. Blanco Amor foi o fillo menor dunha familia modesta e foi unha persoa autodidacta desde a súa infancia. En 1915, con só 17 anos, comezou a traballar como secretario de dirección no Diario de Ourense. Durante esta época, frecuentou os faladoiros de Vicente Risco, de quen tamén foi aluno na Escola Normal desa cidade, e figura que tivo unha importancia decisiva na súa futura defensa e promoción da cultura galega. Eduardo Blanco Amor emigrou a Bos Aires en 1919, onde continuou en contacto con intelectuais galegos da emigración e tomou parte activa na Federación de Sociedades Gallegas Agrarias e Culturales, fundada no ano 1921, que pretendía aglutinar todos os inmigrantes galegos e da que chegaría a ser director do seu órgano, El Despertar Gallego. En 1924 coñeceu a Ramón Suárez Picallo, que había ser o seu gran amigo no futuro. En o ano 1923 fundou con Ramiro Isla Couto a revista Terra, a unha daquelas importantes revistas que estaba feita dende Bos Aires en lingua galega. Máis adiante participou tamén noutra publicación galeguista chamada Céltiga, da que tamén sería director. En o ano 26 entrou a formar parte do diario arxentino La Nación, onde coñeceu escritores arxentinos como Leopoldo Lugones, Horacio Quiroga, Borges, Sábato e Mallea. Tamén colaborou con publicacións como Correo de Galicia e a revista de la Casa de Galicia. No ano 1927 publicou a súa primeira obra, Os Nonatos, e o ano seguinte seguiu unha co libro de poemas Romances Galegos, encadrado dentro dunha estética modernista cunha forte influencia dos romances castelans e da obra de Luis Amado Carballo. O ano seguinte, 1928, retornou durante un ano a Galiza como correspondente do diario La Nación. Durante este primeiro regreso, coñeceu a Castelao e a varios intelectuais do Partido Galeguista e do Grupo Nós, e escribiu daquela Poema en Catro Tempos, que publicaría posteriormente en Argentina, no ano 1931. Dende Bos Aires colaborou máis tarde coa revista Nós, con varios poemas, e tamén achegoulles tres capítulos da súa novela inconclusa A Escaleira de Jacob. Entre o ano 1933 e 35 volveu instalarse en España tamén como correspondente de La Nación, e coñeceu en Madrid a Federico García Lorca, con que mantivo unha grande amizade. É salientable o feito de que Blanco Amor foi o responsable, por exemplo, de convencer a Lorca para que publicase os 6 poemas galegos no ano 35. Blanco Amor defendeu dende Arxentina a legalidade republicana cando se produciu o estalido da Guerra Civil Española. Durante os 20 anos seguintes, utilizou únicamente o castelán na súa obra literaria con obras como Los Miedos ou La Catedral y el Niño. En 1956 volveu ao galego con Cancioneiro e en 1959 publicou unha novela de extraordinaria importancia para a renovación da narrativa galega, A Esmorga. Esta obra desenvólvese en Áurea, enmarca un fito na ruptura das tendencias costumistas e populares da literatura galega debido á súa técnica innovadora. O único que se pode ler son as contestacións dun reo nun xuizo que conta as aventuras que o levaron á condena e o modo, sen facer un texto bilingüe, faise un texto bilingüe e dalle verosimilitude a un diálogo entre un xuiz que fala castelán e un reo que fala galego. A máis de deberse o afán de verosimilitude, de realidade, o silencio do xuiz representa tamén a xordeira da xustiza e o seu papel represor e castigador. A novela, ambientada nos baixos fondos da cidade de Ourensá, céntrase en 3 personaxes transgresores e marxinais que van sendo levados a un final tráxico. Blanco Amor fundou e dirixiu o Teatro Popular Galego en Bos Aires, que puxo en escena obras de Luís Freire, do propio Blanco Amor e doutros autores. Tamén foi director da revista Galicia, publicada pola Federación de Sociedades Gallegas Agrarias e Culturales. Finalmente retornou a Galicia en xaneiro de 1965 e publicou outra obra que tivo unha gran repercusión, o libro de relatos Os Bios Bardos. Relatos en primeira persoa con protagonista e narrador infantil distinto en cada conto. A súa última etapa foi moi fecunda, a pesar de ser postergado pola cultura oficial. En 1970 sacou unha nova edición da Esmorga e no ano 72 apareceu a extensa novela Xente ao Lonxe, onde a través dos avatares que lle ocorren a unha familia de clase obreira retrata a sociedade urbana moi estratificada de Ourense do principios de século. Nos seus últimos anos prestou unha grande atención ao xénero teatral con obras como Farsas para títeres do ano 73 ou Teatro para xente do ano 75. Blanco Amor finou en Vigo en o 1 de decembro de 1979 e foi soterrado no cemiterio de San Francisco da cidade de Ourense. Moitas das súas obras narrativas, como Esmorga, O Xente ao Lonxe ou Os Bios Bardos, desenvólvense nesa cidade, a que lle puxo o nome ficticio de Áurea. E se queremos ter unha idea da súa visión da nosa lingua, da cultura e do país, hai un libro moi interesante editado por Nigra, que son conversas, na colección Conversas, que reproduce entrevistas con distintos autores, e neste caso con Eduardo Blanco Amor. Pois ben, aquí imos reproducir un pequeniño fragmento no que lle preguntan acerca da nosa lingua, e isto é o que di Blanco Amor. O futuro da lingua galega é algo que está en nós. Absolutamente non ten máis valedores que nos mesmos, é unha responsabilidade colectiva. Se o pobo responde, todos os sacrificios se darán por ben empregados, e se non responde, é que entón o pobo ten un signo, unha manía, unha vocación suicida. E cando lle preguntan si él pensa que o galego lle quedan 50 anos de vida, esta é unha entrevista do ano 1973, él responde: "Creo que é a vida humana a que lle quedan 50 anos de vida. A extinción do galego está supeditada á da humanidade. Se se salva o mundo, o galego tamén se salvará. Agora que está en pleno desenvolvemento, despois de ter sobrevivido a 5 séculos de persecución. O galego non é un idioma de necesidade, senón de cultura. No futuro, haberá 3 grandes idiomas necesarios, mais o resto serán linguas de cultura." Despois desta pequena reflexión, que seguro que nos nos fará pensar un pouquiño acerca de do que consideramos para a nosa lingua e do futuro que lle queremos. Imos rematar, como sempre, con unha chega musical. A desta semana tráenos un autor pouco coñecido que foi precisamente un dos seleccionados para o concurso de maquetas do Festival de la Luz que se celebrou esta pasada fin de semana en Boimorto. Pois ben, trátase de Xavier Lorenzo, que é unha das persoas, un dos artistas que se converteu en finalista na sección de pop rock dese concurso de maquetas. É unha mostra máis de que a lingua galega pode usarse para calquera estilo musical. Nesta canción temos un estilo entre melódico e pop. Así que escoitamos o seu tema, Quero este amor.
Cando penso que hoxe vivo, ainda lembro o que un día foi o meu viver. Cando sinto o pensamento adormecer e as babas espalhadas ao meu derredor, sinto a triste soledade junto a mim e a saudade de um amor que nunca vi. A calor de un aperto amor e unha man amiga, meu calor. Xuro que quero esquecer o fin e esta noite que parece nunca rematar. E eu espero deste novo amor me deixe ser sem mais quem sou. Estou à espera desse novo amanhecer que me traia liberdade. Uma espera que às vezes desespera, mas que sinto que é chegar a mim. Deus ajuda-me a topar o meu amor nesta vida que eu desejo. Deixo compartir, não me deixes sem saber que o fim este amor há de viver por sempre em mim. Juro que quero esquecer o fim, esta noite que parece nunca rematar. E eu espero deste novo amor que me deixe ser sem mais quem sou.
pois música que non é habitual nestes micrófonos, de seguro que tampouco noutras radios, música hoxe para despedir este Fol da Lingua.
Pois sí, porque ás veces tamén hai que darlle voz a artistas emerxentes, a outros como esta persoa Xavier, que non é tan emerxente, que leva moitos anos traballando na música, pero ás veces non teñen esa oportunidade, non? E grazas a acontecementos como estes, como o Festival de la Luz, pois danlle voz a esa xente que está facendo música, que fan música moitas veces en galego, como este caso, en música que ás veces non é mayoritaria, pero que tamén se pode facer.
Música en galego que nos volverás traer dentro de 7 días. Atento, un saúdo.
Un saúdo e moi boa semana.